Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Kao i svakog radnog dana, sa vama smo do 13 časova, a iz današnje emisije izdvajamo. Epidemijska situacija u zemlji sve je bolja, a posebno olakšanje za većinu građana predstavlja povratak zdravstvenih ustanova u redovan sistem rada. Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović, u kome se od korone lečilo više od 6.000 pacijenata, prošle nedelje izašao iz COVID sistema. Načelnik klinike za anesteziju i intenzivno lečenje te bolnice, Predrag Stevanović, za našu emisiju govori o vraćanju u redovan režim posle 400 dana rada u crvenoj zoni. Među problemima koje je izazvala korona kriza, a za koje još nije pronađeno rješenje, su već plaćene, a nerealizovane ekskurzije za više od 150.000 učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Nazire li se rješenje, pitaćemo direktora Jute Aleksandra Seničića. U našem susedstvu korona jenjava, ali se zahuktavaju politička previranja. U Crnoj Gori lideri Demokratskog fronta, najjačeg saveza u vladajućoj koaliciji, saopštili su da vlada Zdravka Krivokapića nema njihovo poverenje, jer je premijer odbio da u Beogradu potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Da li je to otvorena mogućnost izglasavanja nepoverenja aktualnoj vladi u Podgorici, pitaćemo urednika TV Vijesti Petra Komnenića. U Hrvatskoj pak u nedelju četiri najveća grada, Zagreb, Rijeka, Split i Osijek, dobili su nove gradonačelnike. Rezultate izbora koji su privukli pažnju u celom regionu analizira novinarka Jutarnjeg lista Rozita Vuković. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Thank you.
10:11, ovo je magazin Na prvom. Sve bolja epidemijska situacija u zemlji dodatno ublažava preventivne mere. Od danas ugostitelji mogu da rade do ponoći i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Trafik je non stop, a u bioskopima posljednja projekcija može da počne u 23 sata. Kongresi, poslovni i naučni skupovi u zatvorenom prostoru mogu da okupe do 200 osoba umjesto dosadašnjih 100. Građani koji su do juče primili makar jednu dozu vakcine, od ponoći do 15. juna mogu da se na sajtu Uprave za trezor prijave za novčanu pomoć od 3000 dinara. Od petka će biti moguća i prijava telefonom, čiji će broj biti naknadno saopšten. Penzioneri ne treba da se prijavljuju, ali je potrebno da se prijave korisnici socijalne pomoći. Oni koji su se do ponoći prijavili na portal e-uprave i vakcinišu se u narednih 7 dana, također dobijaju 3000 dinara. I kao što smo rekli, epidemijska situacija je sve bolja, ali posebno olakšanje za većinu građana predstavlja činjenica da se sve više zdravstvenih ustanova vraća u redovan sistem rada. To je slučaj i sa kliničko-bolničkim centrom dr. Dragiša Mišović, u kome se od korone lečilo više od 6000 pacijenata. Taj centar od prošle nedelje izašao iz COVID sistema, a načelnik klinike za anesteziju i intenzivno lečenje Predrag Stevanović za našu emisiju govori o vraćanju u redovan režim rada posle 400 dana rada u crvenoj zoni. Sa Predragom Stevanovićem, doktorom i profesorom medicinskog fakulteta, razgovarao je Dejan Erić.
Profesore Stevanoviću, kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović nedavno izašao iz COVID sistema u kome je bio od marta prošle godine. Osjećate li i vi lično, a i kolege sa kojim radite, zapravo i svi zdravstveni radnici, izvesno olakšanje?
Ja mogu da kažem da smo mi srećni. Mi smo 400 dana ravno bili u COVID sistemu, dakle od početka, i stvarno osjećamo jedno rasterećenje sada kada smo se oslobodili tih pacijenata koji su sad se javljaju u manjem broju i može da ih podmiri Batajnica. Polako smo se spremili i očistili ustanovu, dezinfikovali, okrečili i evo, od prošlog ponedeljka počeli smo da radimo uobičajeno kao pre COVID-a.
Profesore, ova pandemija čini mi se pokazala da je naš zdravstveni sistem sposoban da se brzo mobiliše za nove situacije i na taj način pokaže da ima potencijal da se prilagodi svim izazovima. Da li se slažete sa time?
Slažem se jer smo uspeli stvarno da izdržimo jedan neverovatan udar, ne jedan, nego tri ogromna talasa, pa čak i četvrti, kako se to kod nas vodi, i uspeli smo da zbrinemo sve pacijente. Niko nije mogao da očekuje takav intenzitet priliva pacijenata, ali su uvođenjem više ustanova u COVID režim je to uspelo da se reši. Ja se samo nadam da u narednom periodu nećemo biti u situaciji da se ponovo vraćamo na onakve talase i onakav intenzitet rada kakav je bio.
Tokom pandemije kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović nije u punom kapacitetu mogao da se posveti pacijentima koji nisu bili zaraženi COVID-om. Kakvi su planovi sada posle ovog teškog pandemijskog perioda?
Znate šta, mi u COVID-u smo radili praktično samo COVID. I samo je delom naša ginekologija radila i u normalnom režimu, ali je delom radila i u COVID režimu. Sada smo se praktično ponovo u kompletu vratili u normalan režim rada i sada planiramo da se uključimo, odnosno već smo se uključili u hitna dežurstva gradska, kako za akutni infarkt miokarda, tako hirurgija, tako i sve kompletna interna medicina. I pre svega nam je sad prioritet rada stavljen na malignitete, jer tu postoji veliki zaostatak. Veliki broj tih pacijenata nije mogao da se leči dok su sve ustanove bile u COVID režimu. Svakako tu imamo i nekih novina. Mi smo uspeli negde pred kraj ovog dela pandemije da uz pomoć i asistenciju kolega iz inostranstva da ovladamo i nekim novim tehnikama, recimo u lečenju lumbalnog bola, i evo negde u drugoj polovini juna počinje da nam radi ta dnevna bolnica za, sa centrom za bol, gde ćemo na jedan vrlo, vrlo interesantan i inovativan način lečiti pacijente koji imaju problem usled diskus hernije, usled radikulopatije, posle operacije kičme, dakle jedan ogroman broj pacijenata. U svakom slučaju svi smo u nekakvom punom elanu sa željom da se ne vratimo na staro i nadam se da ćemo tako i ostati.
Profesore, možda u ovom trenutku ne bi bilo loše da podsjetimo da je vaša bolnica jedina imala COVID odeljenje za decu.
Jeste i jedino je taj deo ustanove u ovom trenutku svojim malim kapacitetom ostao opredeljen za decu koja se zaraze od COVID-a i to je jedan mali broj kreveta, pošto i takvih pacijenata ima sve manje. I to je, ja mislim, bila jedina ustanova koja je u stvari radila primarno decu u toku COVID pandemije u Srbiji.
Koliko je pacijenata lečeno od COVID-a u vašoj bolnici i kakvi su bili njihovi simptomi?
Pa, znate šta, u našoj bolnici je lečeno preko 6000 pacijenata. U našu bolnicu je na početku epidemije opredeljena pre svega zbog uslova, tehničkih uslova i kadrova, za prijem teških pacijenata i mi smo praktično to i osjetili tokom ovih 400 dana rada. Naime, radi ilustracije, u jednom momentu je u celoj Srbiji bilo negde oko 140, čini mi se, 4 pacijenta na respiratoru, od toga je 102 bilo u Dragiša Mišović. I mi smo stvarno taj prvi i drugi udar podneli junački, to je bilo neverovatno i taj obim rada niko od nas ne pamti u svojoj karijeri. To jednostavno ne može da se opiše rečima. Posebno što su to jako teški pacijenti i pacijenti koji završe na respiratoru, nažalost i svuda u svetu imaju visoki procenat mortaliteta, odnosno smrtnosti. I to je dodatni faktor koji mentalno jednostavno korodira svakog od nas tokom godinu dana i to je bilo teško izdržati i to je nekada bilo teže izdržati nego fizički napor koji smo podnosili u onoj opremi u kojoj smo radili.
Šta nas je korona zapravo naučila?
Znate šta, korona se je naučila mnogim stvarima. Prvo, ono što želim da istaknem, to je potreba da se solidarno udružimo u jednoj ovakvoj situaciji. I ta solidarnost se videla na delu. Ta solidarnost, ta iskrena želja da se nešto uradi, da se pomogne i ja moram da stvarno pohvalim sve lekare i sestre i svo drugo osoblje u kliničko-bolničkom centru Mišović, ja verujem da je to tako i u celoj državi gde god se radi o COVID, koji su stvarno iskreno se trudili oko pacijenata, čak i onda kada smo znali da oni nemaju izgleda na uspeh. Ono što nas je pandemija naučila kao kliničare, to je činjenica da smo mi u početku ušli u to ipak sa određenim strahom. U strahu su velike oči i mi smo, ne mi, nego ceo svet je tada COVID prepoznao kao jedan poseban entitet. Ja moram da kažem da sada, posle godinu dana, mi imamo brojna saznanja o svemu tome i polako isplivava na površinu da su to u kliničkom smislu stanja koja mi već dugo poznajemo, ali nikada nismo imali prilike da se suočimo sa ovolikim brojem takvih pacijenata. I osnovni problem COVID-a je problem brojnosti zdravstvenog osoblja. Kada imate dovoljno lekara i sestara, svakako je onda i mogućnost da pomognete ljudima veća. I to se vremenom prepoznalo, ja se nadam da će iz toga da se izvuku određene pouke. Jedna od osnovnih je činjenica da se pokazalo koliko je lečenje u jedinici intenzivnog lečenja značajno i mi mislim da moramo u narednom periodu redefinisati kako standarde osoblja, lekara i sestara, standarde opreme, standarde prostora za lečenje kritično obolelih pacijenata, jer po nekom mom dubokom uverenju, prateći i čitajući stručnu literaturu, ja očekujem da se u budućnosti ponavljaju ovakve epidemije, možda ne u ovakvom obimu, sada imamo to iskustvo, ali da može doći do ponavljanja. Ostalom, ovo je treća epidemija sa ovim virusom iz ove grupe u zadnjih 20 godina. Nema razloga, odnosno nije normalno očekivati da se to više neće dešavati.
Profesore, čega ćete se sećati iz ovog, da kažemo, COVID perioda? Koje su to situacije koje se ne zaboravljaju?
Znate šta, sećaću se prvo neverovatne požrtvovanosti svih koji su radili, sećaću se straha u očima pacijenata, sećaću se jako puno situacija u kojima nismo uspeli da se izborimo sa bolešću, sećaću se i sa zadovoljstvom onih situacija gde smo, kada se prosto nije čak ni očekivalo, uspevali da spasemo brojne ljude.
Broj pozitivnih na koronavirus svakim danom je sve manji. Da li zapravo taj podatak ukazuje da se pandemija, bar kada je o Srbiji reč, bliži kraju?
Pa znate šta, ne može se pandemija završiti u Srbiji tek tako ako se ne završi u celom svetu. To je moje duboko uverenje. Ona je sada pod kontrolom i to je jako važno. I za to je važno, opet ponavljam, da se dodatno ljudi vakcinišu. Ne znam da li se sećate, imali smo prilike i svi su imali prilike da u novinama čitaju. Izrael se nije smirio dok 95% ljudi nije bilo vakcinisano. Mi smo još daleko od te cifre. I nije potrebno da se samo mi vakcinišemo, nego i naše okruženje, pa Evropa u krajnjoj liniji. Svetska zdravstvena sada pokušava to da učini za nerazvijene zemlje, za Afriku, za Aziju, za Južnu Ameriku i tako dalje. Dakle, opasnost od ponovnog razbuktavanja epidemije je uvek prisutna, na nju moramo misliti, ali je činjenica da jednim normalnim ponašanjem možemo kontrolisati broj novozaraženih i dok god je on na ovom nivou, mi ćemo normalno živeti. Ali se samo plašim da ne preterujemo, sa okupljanjima. Mi smo narod koji voli okupljanja, koji voli restorane, koji voli kafane, koji voli sport. Tu treba biti oprezan i tu treba, ja mislim, da država tu mora biti malo rigoroznija u kontroli takvih dešavanja.
Znači, oprez i preventiva i dalje su neophodni mehanizmi.
To vam je osnov. To vam je osnov za borbu protiv ovakvih bolesti.
Moj sagovornik bio je Predrag Stevanović, profesor medicinskog fakulteta i načelnik klinike za anesteziju i intenzivno lečenje kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović. Profesore, hvala vam na vremenu.
Hvala vama. Ova pesma ne, ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da. Ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, Eurocrem Swiss Lion 880 grama, 399,99, plus poklon keks Bevita od 720 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Da li u životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Kreni u susret suncu, beskrajnoj zabavi i predivnim destinacijama. Ne moraš da brineš. Dunav osiguranje je tvoja podrška u svakom trenutku. Putno zdravstveno osiguranje uz pokriće za COVID-19 i 15% popusta za kupovinu online. Uroni u nove avanture. Srećan ti put. Dunav osiguranje.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
MSAT TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka Cruella u bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film. Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o zavisnostima koje društvo prihvata kao navike, sa neuropsihijatrom doktorom Snežanom Alčaz. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 2. jun.
Noćni program Radio Beograda 1.
Love. so crazy. The things that you do to me, ooh, says if you don't rape me, baby, don't play me, this ain't no game to me, regardless of the tears I cry for you today, regardless of the words to think but never say, you're always in my mind somehow, whether we're up or down, regardless of us,
.10:33 na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin na prvom. I kao što smo i već rekli u uvodu emisije, epidemiološka situacija ne samo u Srbiji, već širom Evrope pa i drugih delova sveta se poboljšava. Kako raste broj i procenat vakcinisanih građana, slično je i nama susednoj Rumuniji, gde danas stupaju na snagu mere, olakšane i opuštene mere za građane koji su već vakcinisani. Tamošnje vlasti poručuju da nije namera da se daju privilegije delovima stanovništva, već da se podstakne sve više građana na vakcinaciju. Pozdravljam mog kolegu i našeg saradnika Rajka Kornju, koji nam se javlja iz Rumunije. Dobar dan, kolega.
Dobar dan, iz Temišvara.
Iz Temišvara. Pa blizu smo, malo nas deli.
Blizu smo, ali za sada dovoljno daleko.
Jeste, ali radi se na tome da se te prepreke otklone. Recite nam za početak, kakve to mere stupaju na snagu danas i na koji procenat stanovništva Rumunije se uopšte odnose, odnosno koliko je građana Rumunije kompletno vakcinisano?
Evo ovako, znači praktično od sutra u Rumuniji ugostitelji će moći da rade do ponoći, a nakon ponoći kad se budu zatvorili kafići i restorani, klijenti mogu da ostanu u grupama od najviše 8 osoba, recimo, to je neka novost. Mogu od sutra isto tako da se organizuju koncerti na otvorenom za do 1000 osoba, ako su vakcinisane ili ako imaju negativni PCR test. Recimo da u zatvorenim prostorijama mogu se održati od sutra proslave, ali do 70% kapaciteta tih prostorija, dakle, ali ne više od 50 osoba u dotičnim prostorijama ili na otvorenom, odnosno na terasama i baštama do 70 osoba. Od sutra će moći i navijači u Rumuniji da prisustvuju na tribinama stadiona ili dvorana, ali samo svako četvrto mesto da bude zauzeto, odnosno od ukupnog kapaciteta 25%. Otvaraju se od sutra i bazeni, dečija igrališta, fitne sale, ali pod istim uslovima, znači do 70% ukupnog kapaciteta. Zanimljivo je da od sutra i na radnim mestima zaposleni mogu bez maske, ali u prostorijama gde je najviše 5 osoba i gde su sve osobe vakcinisane. Tako da, u principu, Rumunija od sutra otvara vrata praktično stranim turistima, jer u Rumuniji, na primjer, pre pandemije je negde godišnje Rumuniju posetilo oko 2 miliona turista, tako da je to bitan procenat ljudi koji se očekuje da budu posetili zemlju Karpata. Važno je da u stvari zanimljivo je to da su kada je reč o čitavoj situaciji u vezi sa pandemijom, rumunske vlasti od samog početka su nedeljno ažurirale takozvane spiskove država sa epidemiološkim rizikom. I tu kad to kažemo, onda govorimo o praktično tri vrste liste. Crvena, žuta i zelena lista država. I bitno je da kažemo da je Srbija, recimo, pre dve nedelje sa žute liste prebačena na zeleni spisak, što praktično znači da državljani Srbije mogu da uđu u Rumuniju bez ikakvih restrikcija i bez ikakvih dodatnih dokumenata, izuzev normalno pasoša
uobičajeno, svakako.
Da.
Mogu li da vas samo podsjetim na ovo pitanje, jer se zna koliko je građana Rumunije do sada kompletno vakcinisano, koji je to procenat?
Kako ne, upravo i ovo popuštanje mera Rumuni shvataju kao neku normalnu odluku, jer je vakcinisano oko 20% ukupne populacije, odnosno negde oko 3,6 miliona osoba. A znači sa obe doze, dok sa prvom dozom je negde oko 800.000 vakcinisano, do ovog trenutka i vakcinacija se nastavlja. Međutim, proces vakcinacije, rekao bih, ne ide u ritmu u kom su očekivale vlasti, nego dosta sporije. Tako da je pitanje da li će se do jeseni postići taj kolektivni imunitet o kome svi pričaju u Rumuniji.
I u svim drugim zemljama gde je proces imunizacije u toku, to je očigledno zadatak godine, im postići kolektivni imunitet na nacionalnom nivou, gde god je to moguće. Vidim da premijer Kicu kaže da će u skladu sa poboljšanjem epidemijske situacije nastaviti se i popuštanje mera, pa najavljuje da je prvi sledeći, što bi rekli, prelomni datum 1. jul.
Da, ali to sve zavisi od organizacije i od odziva populacije, da vam kažem, jer je zanimljivo, na primjer, da po nekim najnovim istraživanjima javnog mnenja ovde u Rumuniji, da svaki, znači, 7 od 10 Rumuna se plaše više hospitalizacije nego same zaraze virusom, i da svaki drugi Rumun je skeptičan što se tiče efikasnosti vakcine. No, kako sam i rekao, proces vakcinacije ide dalje i očekuje se ipak da Rumunija, možda ne u početkom septembra kako su predvidele vlasti, nego možda u oktobru ili u novembru, ipak se postigne taj kolektivni imunitet. Međutim, rekao bih još samo ovo,
izvolite,
ako mi dozvolite, da Rumuni su malo, da kažem tako, nekako ne nezadovoljni, nego pitaju se zašto Rumunija u odnosu sa Srbijom nije u istoj ravni sa ostalim državama iz regiona, bez obzira što, na primjer, stopa novo zaraženih na 1000 stanovnika u Rumuniji je najniža iz celog regiona, znači 0,5 je po zvaničnim procentima, recimo mnogo manja nego, skoro duplo manja od Bugarske ili od Mađarske, tako da pitaju se zašto još uvek oni ne mogu da putuju slobodno u Srbiju.
Mislite bez PCR testova, jer oni, ukoliko imaju negativan PCR test, mogu da uđu u Srbiju. Da li na to mislite?
Da,
deo odgovora bi mogao da bude možda u činjenici, ali ću ja svakako ovo pitanje zapamtiti i potruditi se da nađem odgovor u tome da je Rumunija članica Evropske unije i da nije članica inicijative Mini Schengen, jer ovo o čemu vi govorite odnosi se samo na zemlje regiona koje su u Mini Schengenu, Rumunija to nije, tako da je odluka o slobodnom prelasku granica više politička nego medicinska u tom delu.
Jer vidite, upravo tako, verujem da je to razlog, jer recimo Rumuni mogu da putuju slobodno bez PCR testa negativnog u Bugarsku, u Mađarsku.
Rajko, otvorili ste zanimljivo pitanje, potrudit ću se da nađem odgovor na njega, a za ovo uključenje toliko, hvala vam najlepše. Iz Temišvara za magazin Na Prvom javio se novinar Rajko Kornja.
Comes and what's in a carpet bag, left and never looking back. Rings on your fingers, pain on your toes, music wherever you go. You don't fit in a small town world, but I feel you are the girl for me. Rings on your fingers, pain on your toes, you're leaving town where nobody knows. You can win if you want, if you want it you will win. On your way you will see that life is more than fantasy. Take my hand, follow me. Oh, you've got a brand new friend for your life.
Minuta do 11 časova u prethodnom delu emisije saznali smo da su recimo granice Rumunije za građane Srbije otvorene i da osim pasoša nikakvi prateći dokumenti nisu potrebni. Međutim, korona kriza je u našoj zemlji ostavila jedan problem još uvek nerešen, a to je kako će se, da li će se i kada realizovati već ugovorene, pa boga mi i plaćene, ekskurzije, odnosno višednevna putovanja za više od 150.000 učenika. Zbog epidemioloških mera zapravo nije iskorišteno više od 600.000 ugovorenih pansiona u hotelima i odmaralištima. I da li se nazire rešenje ovog pitanja, pitamo Aleksandra Seničića iz Jute. Dobar dan.
Dobar dan.
Koje su vaše poslednje informacije?
Pa poslednje informacije su, možemo da ih sublimiramo u ovu najavu koju ste vi već rekli, dakle, upravo taj veliki problem koji imaju ne samo turističke agencije, već i roditelji, naravno, koji su novac uplatili za realizaciju ovih programa, ali i objekti koji treba da nam ponude i da realizuju usluge smeštaja i svega onoga što je dogovoreno kroz program putovanja. Dakle, inicijativa je krenula prema kriznom štabu i razgovori sa Ministarstvom prosvete još negde u februaru mesecu, obzirom da smo imali jednu nestabilnu epidemiološku situaciju, tada to nije moglo da se dođe do nekog rešenja. Sljedeća inicijativa je usledila već u aprilu mesecu, obzirom da smo tada već imali nešto stabilniju epidemiološku situaciju. I nažalost, do danas mi nemamo odgovor ni kriznog štaba, ni Ministarstva prosvete, koje se takođe, da kažemo tako, zaklanja iza odluka kriznog štaba da nemaju odobrenje za realizaciju ovog vida putovanja. Dakle, radi se o jednom izuzetno velikom problemu, ogromnom broju dece koja nisu iskoristila uplaćene aranžmane. Sa druge strane, turističke agencije su novac prebacile hotelima. Hotelijeri, obzirom da nisu bili prepoznati kao gradski hoteli u smislu pomoći države o tom sektoru hotelijerstva, odnosno pružalaca usluga, taj novac je iskoristili za pripremu prošle godine za sezonu, dakle nemaju mogućnost da taj novac vrate. Dakle, ulazimo već u letnju sezonu, deca se raspuštaju za 20-ak dana i ukoliko se brzo ne dođe do nekog rješenja da makar tokom leta možemo realizovati jedan deo ovih putovanja, plašim se da ćemo onda imati zaista veliki problem, jer čini mi se da neće biti ni mogućnosti ni dovoljno objekata da se sva ova putovanja realizuju od septembra meseca na početku narodne školske godine. I naravno uvek postoji taj problem koji smo imali i prošle godine, a to je sa završnim razredima četvrtog razreda osnovne škole, osmog razreda osnovne škole i četvrte godine srednje škole, gdje ta deca izlaze faktički iz tih generacija i više neće se nalaziti u programu gdje je moguće izvesti ovu vrstu putovanja. Dakle, problem je veliki, on eskalira kako vreme prolazi, a plašim se da ako budemo čekali januar i povraćaj novca, da ćemo tek tada
biti u problemu. Ja sam videla da je bruto vrednost ovih ugovorenih putovanja oko 20 miliona evra. Zaista su velike pare u pitanju. To je zaista teško očekivati da se nadoknadi.
Tako je. Uh-huh. Tako je, jako je teško, imajući u vidu naravno kompletnu krizu i nemogućnost rada turističkih agencija u ovom sektoru turizma, dakle đačkih i omladinskih putovanja, mi imamo situaciju da agencije već 14-15 mjeseci skoro da ništa ne rade. Prošle godine je vrlo malo određeno na početku same letnje sezone, kasnije se i komplikovala epidemiološka situacija i prestalo je obavljanje ovih programa. Tako da mi imamo objekte, imamo agencije, imamo prevoznike, dakle svi oni ne rade već jako dugo i bit će vrlo teško kada ne pravite nikakav promet da obezbedite novac da se vrate roditeljima. Zato i apelujemo više puta na krizni štab da se što pre donese ta odluka, pa makar da to bude realizacija u manjim grupama dece, ali da ipak bude omogućeno da se nešto realizuje.
Da ne bi došlo do potpune propasti. Da li su objekti koji su zapravo plaćeni još prošle godine pre početka epidemije, da li su oni zapravo spremni da ukoliko iz nekog razloga iznena da krizni štab dozvolio realizaciju ekskurzija, su oni spremni da prime sve te đake, da li postoji ta neka vrsta organizacije u tom slučaju?
Pa postoji, moram da kažem, i veliko interesovanje i samih roditelja i škola da se što pre to realizuje, iz prostog razloga što smo svi svjesni situacije da su ta deca putovala sa roditeljima o praznicima, da su boravili na destinacijama gdje je boravio veliki broj ljudi, dakle bez obzira što je pandemija bila u jeku, i da kada imamo objekte koji su potpuno izolovani, a najčešće su to objekti koji se bave đačkim i omladinskim turizmom, dakle to su objekti koji su potpuno izolovani, naravno uz povećanje opreznosti i poštovanje svih mera koji se podrazumevaju, smanjenje kapaciteta, bez mogućnosti mešanja sa drugim komercijalnim gostima i tako dalje. Naravno, spremni smo i treba nam možda eventualno 7 do 10 dana da se kompletna organizacija napravi. Naravno, neće moći svi odjedan put jer jednostavno nemamo dovoljno objekata, ali ukoliko bi se krenulo, ja verujem da bi tokom juna, jula, a možda čak i do polovine avgusta jedan dobar deo tih putovanja mogao da se realizuje.
Pa i školskih uprava i podsjećaju da zvanično školska godina traje do 31. avgusta, te formalno u tom smislu leto može biti u tom smislu iskorišćeno za ta putovanja koje su odložene. Kakva je vaša komunikacija sa kriznim štabom? Očekujete skoro neki poziv?
Pa ja sam očekivao već taj poziv da nas neko pozove da obrazložimo sve ovo o čemu sad pričamo, i mi smo iz tog razloga imali neku konferenciju za štampu prethodne nedelje gdje smo upoznali javnost sa ovim problemom, jer nažalost ne vidimo više rješenja obzirom da smo se obraćali više puta kriznom štabu i ministarstvu prosvete. Očekujemo poziv, očekivali smo i juče na ovoj sednici kriznog štaba da bude reči nešto i o đačkim i omladinskim putovanjima, ali ovog trenutka to nije bilo očigledno u fokusu interesovanja kriznog štaba. Koliko sam ja upoznat, vidim da se sprema nova sednica kriznog štaba za početak naredne nedelje i ja se nadam da to tada već bi moralo biti na dnevnom redu, inače ćemo zaista zakasniti za ovo leto.
I učiniti gotovo nemogućim jednu od najlepših stvari koja se može desiti mladom čoveku tokom školovanja, a to su te ekskurzije, kako vi kažete, po završetku četvrtog razreda i osmog razreda osnovne škole i četvrte godine srednje škole. Nadamo se da do toga neće doći. Mi pratimo vašu komunikaciju sa kriznim štabom i ostavljamo ovu temu otvorenu. Hvala vam za ovu priliku. O tome da li će biti ostvarene već uplaćene ekskurzije za naših više od 150.000 đaka, razgovarala sam sa Aleksandrom Seničićem iz Jute. U narednom satu bavimo se regionom i političkim turbulencijama u Crnoj Gori i Hrvatskoj, a predstavljamo i novo otvoreni romski kulturni centar. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Samog kraja, liftom do najnižeg sprata, doktor me šalje na tvoja vrata, ti na vrata advokata. Nemam snage za nešto novo, da krenem od početka. Živim život od danas do sutra, od srede pa do petka. Slike su lisne, to su samo suveniri. Među nama ostala je barijera. Mene neki đavo tera, tebe tera karijera. Sad sam spreman za nešto novo, opet imam volje. Svakog dana u svakom pogledu osjećam se bolje. Slike su za isme, to su samo suveniri.
Jedanaest časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zbog sve bolje i stabilnije epidemijske situacije, od danas su ublažene mere. Ugostitelji mogu da rade do ponoći i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Trafik je non-stop, a u bioskopima poslednja projekcija može da počne u 23 sata. Kongresi, poslovni i naučni skupovi u zatvorenom prostoru mogu da okupe do 200 osoba, umesto dosadašnjih 100. Svadbe i slavlja sačekaće povoljniju epidemijsku situaciju. Popuštanje mera mora se raditi oprezno i strpljivo, jer se na taj način pobeđuje ova bolest, kaže epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Ističe da za organizovanje velikih festivala moramo da imamo vakcinisano bar 50% mladih ljudi. Počelo je prijavljivanje građana za pomoć od 3.000 dinara koji su sa jučerašnjim danom primili bar jednu dozu vakcine. Prijavljivanje traje do 15. juna, a od petka počinje i prijava telefonom. Penzioneri ne treba da se prijavljuju, ali je potrebno da se prijave korisnici socijalne pomoći. Građani koji su se do ponoći prijavili na portal e-uprave, a vakcinišu se u narednih 7 dana, ostvaruju pravo na 3.000 dinara. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa delegacijom kompanije Shandong High Speed Group, koju predvodi izvršni direktor Meng Yan, i sa ambasadorkom Narodne Republike Kine Chen Bo. Sastanak će se održati u podne. Prethodno Vučić razgovara sa delegacijom kompanije Rio Tinto, koju predvodi izvršni direktor Jakob Stausholm. U poseti Prištini pred nastavak dijaloga koji se očekuje sredinom juna su specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i američki izaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer. U Beograd Lajčak i Palmer stižu sutra. Vidovdanske svečanosti i 23. Gračanička likovna kolonija Vidovdan 2021. bit će svečano otvoreni u 20 časova u Domu kulture Gračanica. Biće otvorena izložba slika nedavno preminulog istaknutog umetnika Miloša Šobajića, dobitnika nagrade Longin 2019. godine za sveobuhvatno stvaralaštvo iz oblasti likovnih umetnosti. Trećeg dana Roland Garrosa Srbija ima dva predstavnika u singlu i jednog u dublu. Na teren izlazi Novak Đoković koji će igrati protiv Amerikanca Tenisa Sandgrena od 21 čas. Aleksandra Krunić se sastaje sa Amerikankom Coco Gauff oko 19.30. Dubal Krajinović-Lajović igraće protiv holandskog para Roger Kulov. Turnir iz Pariza možete pratiti na programima RTS-a. U petom kolu Lige nacije odbojkašice Srbije igraće danas protiv Tajlanda. Meč počinje u 15 časova. Kuća i snova za ljubitelje ratova Zvezda za sada je ponuđena na prodaju u Teksasu, ali put do tamne strane nije jeftin. Poznata kao kuća Darth Vadera, koja ima 650 metara kvadratnih u Houstonu, ponuđena je po ceni od 4 miliona 300.000 dolara, preneo je CNN. Kuća je dobila naziv zbog sličnosti eksterijera sa kacigom slavnog negativca ratova Zvezda. Vreme, prvog dana juna promenjivo oblačno s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, popodne razvedravanje, temperatura od 16 do 19 stepeni. Trenutno je u Kragujevcu i Nišu izmereno 13 stepeni, u Novom Sadu 15, u Beogradu 14, vlažnost vazduha je 81%, pritisak 1000 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 do 5 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
11:10, ulazimo u drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom i prvi deo ovog sata posvetit ćemo političkim prilikama u regionu, tačnije Crnoj Gori i Hrvatskoj. Počinjemo iz Crne Gore i razlog je sledeći. Naime, u Crnoj Gori su lideri Demokratskog fronta, najjačeg saveza u okviru vladajuće koalicije, saopštili da vlada premijera Zdravka Krivokapića nema njihovo poverenje, jer je premijer odbio da u Beogradu potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Da li je time otvorena mogućnost izglasavanja nepoverenja aktualnoj vladi u Podgorici? Razgovarat ću sa mojim kolegom, urednikom u TV Vijesti, Petrom Komnenićom. Petre, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd. Da počnemo, ako možemo, ukratko da našim slušalcima objasnimo šta je zapravo suština problema sa tim nepotpisivanjem temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Pa mislim da je temeljni ugovor kao temeljni ugovor i nije problem, budući se radi o jednom dokumentu koji neće na kraju krajeva ni proći ratifikaciju u Skupštini, koji bi svaka naredna izmijenjena vlast mogla jednostavno da ukine. Tako da pitanje, temeljno pitanje crkve na taj način suštinski ne rešava, budući da je ovdje već donijet zakon o slobodi vjeroispovijesti. S druge strane, mislim da je temeljni ugovor zapravo indikator koliko su složeni odnosi unutar nove crnogorske vlasti, ali koliko je intenzivna borba za prevlast ne samo između konstituenata nove crnogorske vlasti, nego između različitih krugova u crkvi, ali ukazuje i na pokušaje Beograda, nove srpske vlasti, mislim i na predsjednika Srbije, gospodina Vučića, koji, ako je vjerovati analitičarima iz Srbije, ima dobar uticaj na članove sabora, da na neki način ostvari dodatni uticaj u izmijenjenoj crnogorskoj situaciji.
Rekli ste na članove sabora, govorite vjerojatno o saboru Srpske pravoslavne crkve.
Yes.
Činjenica je da je za novog mitropolita izabran Joanikije, kao što je bila želja i kao što se očekivalo u Crnoj Gori.
E sad, i vi citirate gospodina Krivokapića, koji je...
I ne samo njega, ne samo njega.
Koji je bio kritikovan zbog činjenice što je odletio za Beograd, to zaista jeste bilo neuobičajeno da prenese, kako je on rekao, volju vjernog naroda Crne Gore. Pravda vam kažem, meni su te kritike na njegov račun, iako ima more amaterskih poteza koje je povukao neiskusnih u ovom postizbornom periodu, ali su mi bile onako dosta licemjerne, budući da nije bilo takvih primjedbi u trenutku kada je bilo jasno da je crkva diktirala zapravo njegov dolazak na vlast, odnosno da su predstavnici crkve bukvalno upoznali sa predstavnicima fronta na čijim je krilima došao.
Na mjesto na kojem je sada.
Yes,
i tu smo došli do jedne vrlo kontradiktorne situacije koja čini mi se traje bukvalno od trećeg dana posle izbora, to je odnos premijera Krivokapića i dela vladajuće koalicije koja je definitivno dobila najviše glasova i ima najviše predstavnika u Skupštini Demokratskog fronta. Sada front je više puta upozoravao da se ne slaže sa Krivokapićevim izborima, po potezima i tako dalje, ali ovog puta su otvoreno rekli on nema više njihovo poverenje. Da li oni time nagoveštavaju da će obarati vladu Zdravka Krivokapića ili ovo još jedan, kako bi neki rekli, blef?
Pa mislim da ima i jednog i drugog. U ovom trenutku mislim da je blef, ali je izvjesno da se Demokratski front sprema za taj trenutak. Oni su u očekivanju ili vanrednih ili redovnih ili parlamentarnih izbora na kojima bi izmijenili to stanje. S jedne strane, njihovo nezadovoljstvo bi nekima moglo biti razumljivo, jer budući da je front bio, da je Krivokapić bio na čelu njihove liste i da su oni sad nezadovoljni što se ima u novoj vlasti. S druge strane, moram uzeti obzir činjenicu da se radi o jednoj grupaciji koja decenijama nije uspjevala da smijeni Đukanovića i da je zapravo, da su oni prepustili čelno mjesto na listi nepoznatom Krivokapiću, nepoznatom njima, čitavoj crnogorskoj javnosti. I kažem tu sad otvorena stvar da je crkva tu odigrala presudnu ulogu. Andrija Mandić, lider fronta, je u tom trenutku bio poslednji na list. Mi moramo, odnosno vaši slušalci bi trebalo da znaju da sastavljanje crnogorske vlade, iako se radi o najjačem konstituentu, ako govorimo o DEP-u, nije zavisilo od njih, nego od manjih subjekata poput URE, demokrata koji su blizu frontu i koji rastu nakon izbora u Crnoj Gori prema svim istraživanjima.
I po to koji... izgleda na štetu baš fronta, pošto teško da će URA da raste na teret fronta.
Tako je, to pokazuju i održani lokalni izbori u Nikšiću i u Novom. Da, demokrate rastu na štetu fronta, koji se sve više okreće Beogradu, koji odlazi, koji vidi u gospodinu Vučiću, što je u krajnjem slučaju legitimno, vidi prvoga saveznika, ali koji na nezadovoljstvo dijela javnosti u Crnoj Gori, ali i dijela Srba koji smatraju da su autohtoni u Crnoj Gori, da bi ovdje trebalo se donose odluke, ne gledaju blagonaklono na te njihove beogradske ekskurzije i činjenicu da postoji ovdje utisak da tamo dobijaju naredbe i direktive kako da se ponašaju.
Ali gde je dobio direktive Krivokapić? Ukazali ste na to da je on pokazao dosta, pa može se reći i amaterizma, on nije ni krio čovjek uopšte nema političko iskustvo, dolazi iz potpuno druge sfere, ali poteze koje povlači osim amaterizma, ako se ja varam, vi ćete me ispraviti, imaju i boju diktata, čini mi se, nekih koji imaju mnogo više iskustva od njega.
Iskreno da vam kažem, to je možda najteže pitanje. Ako ima takvih direktiva, zaista je teško procijeniti odakle dolaze, budući da...
Pa, na primjer, da li možda od Dritana Abazovića, ajmo da počnemo za početak od najcitiranijeg člana nove vlade u Crnoj Gori.
Ja to ne bih nazvao naredbom, ja mislim...
Ne naredbama, govorimo o uticaju.
Tu ima direktnog uslovljavanja. Uh-huh. Ja mislim da je čak gospodin Krivoković možda u jednom trenutku i bio odlučio da neke stvari završi onako kako se od njega očekivalo na nekim drugim adresama, ali da je naišao na blokadu od strane drugih konstituenata u vlasti sa kojima u pripremi te odluke nije razgovarao. Mislim da se to odnosi i na temeljni ugovor. S druge strane, nikome nije jasno u Crnoj Gori šta je sporno u temeljnom ugovoru, a podsjećam vas da je sam Krivokapić ranije kazao da tu još ima neusaglašenih članova. Nezvanična je verzija da je stari tekst temeljnog ugovora koji je pripremao pokojni mitropolit Amfilohije izmijenjen tokom marta u Beogradu, mm-hmm. Da su iz njega izbačene neke formulacije koje ne odgovaraju određenim crkvenim krugovima i Beogradu. Tipa, evo, mi smo vidjeli da je na ovom saboru ukinut episkopski savjet koji je, ne postoji formalna autonomija crnogorske mitropolije, ali je sigurno da je pokojni mitropolitan Filohije izdejstvovao neki oblik te neformalne autonomije kroz svoj autoritet. I u vjerskim krugovima, i u vjernoj javnosti, i tako dalje. Tako da mi danas zaista ne znamo šta je sporno u tom dokumentu. Krivokapić kaže da je sporno par članova. S druge strane imamo, i to bi trebalo staviti u kontekst čitave priče, ministra pravde, Leposavića, sa kojim premijer Krivokapić maltene ne razgovara, pokrenuo inicijativu za njegovu smjenu, ja da napusti kabinet. On je na fonu Demokratskog fronta i stavova koje danas čujemo iz Beograda, iz Patrijaršije, tako da je situacija toliko kompleksna i konfuzna da je nemoguće dati onako precizne odgovore na pitanja koja mi...
Samo ću vas onda za kraj zamoliti da nam kratko, ako možete, kažete, da li je možda samo strah od posljedica koje bi izazvalo izazivanje vanrednih izbora razlog zašto Demokratski front i drugi konstituenti svi međusobno nezadovoljni i dalje ostaju u vladajućoj koaliciji, ili je taj strah već prevaziđen jer je situacija prosto postala neizdrživa?
Mislim da još nije u tolikoj mjeri neizdrživa, jer znaju da bi svrgavanje ove kakve takve vlasti, vrlo fragilne u ovom trenutku, bilo zapravo loše po sve i da bi eventualno omogućilo povratak Demokratske partije socijalista. To sam siguran da ne bi nikom odgovaralo u ovom trenutku. I zato ovo više igram, vidim kao igricu i pripremu za neki trenutak kada bi to eventualno bilo moguće.
Ali taj trenutak još nije došao, koliko sam razumao.
Da.
Najljepši hvala za ovo uključenje u naš program. O turbulencijama na političkoj sceni Crne Gore razgovarala sam sa urednikom u TV Vijesti, Petrom Komnenićem. Hvala. Je 11 časova 24 minuta, kao što sam već rekla, prvi deo drugog sata današnjeg magazina na Prvom posvećujemo političkim prilikama u regionu. Sada idemo u Hrvatsku i razlog je verovatno već svima poznat. Naime, u nedelju je održan drugi krug lokalnih izbora i 4 najveća hrvatska grada, Zagreb, Rijeka, Split i Osijek, dobili su nove gradonačelnike. U Zagrebu je sa gotovo 200.000, odnosno 62,20 45% glasova, pobedu odneo kandidat zeleno-leve koalicije Možemo, Tomislav Tomašević. Tako je, time je pobedio Miroslava Škoru iz desničarskog domovinskog pokreta. HDZ nije uspeo da sačuva Split. Tamo je pobedio kandidat levog centra Ivica Puljak. U Rijeci je SDP sačuvao gradonačelničku fotelju, ali je umesto Vojka Obersnela, koji je 20 godina vodio taj grad, sada za gradonačelnika izabran njegov nekadašnji zamenik Marko Filipović. I na kraju ću reći još samo podatak da je HDZ nakon 31 godine uspeo da dobije gradonačelničko mesto u Odsjeku. O svemu ovome razgovaram sa koleginicom Rozitom Vuković, novinarkom Jutarnjeg lista. Rozita, dobar dan i hvala za ovaj razgovor.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu i dobar dan vašim slušateljima.
Ja sam nabrojala ova četiri grada koja su, mislim, bili su lokalni izbori, mnogo je novih ljudi i izabrano na raznim nivoima lokalne vlasti u Hrvatskoj. Izvukla sam ono što naše slušalce najviše zanima. Ali ja ću da počnem ovaj razgovor sa izjavom u pobedničkoj noći, a mislim da sam čula tvoj glas da ga propituješ, premijera Milanović, koji je izjavio posle svega da je HDZ odneo kolosalnu pobedu i pozvao se na podatak koji zaista nije nebitan, da je HDZ uspeo da osvoji 75% županija, što fakat je, jeste dobro.
Da, o premijeru Plenkoviću je riječ.
Ja izvinjam se što sam pogrešila.
Je tako, premijer je u noći izbornih rezultata drugog kruga rekao da su ostvarili kolosalnu veliku pobjedu. Činjenica je da je HDZ osvojio 15 županija, zapravo više nego što je imao ranije. Međutim, kad se ti rezultati malo bolje sagledaju, HDZ je zapravo na ovim izborima prošao jako loše. Njihova dva kandidata u dva najveća grada, u Zagrebu i Splitu, potpuno su poraženi i imali su velike ambicije nakon parlamentarnih izbora jer je sve ukazivalo na to da HDZ ima velike šanse. No, s obzirom na ove poraze i da su izgubili svoju utvrdu nakon 30 godina u Šibensko-kninsku županiju, kao i niz manjih mjesta po Dalmaciji, ali isto tako u nekim gradovima poput Zadra koji slovi kao isto njihova utvrda, ne mogu primjeriti se do većine u gradskom vijeću. Tako da zapravo ti rezultati pokazuju da je HDZ nije ostvario tako veliku pobjedu o kojoj govore, kao ni SDP. Zapravo su triumfirali kandidati koji ne pripadaju ni jednoj od te dvije stranke, jer u dva najveća grada sad imamo situaciju da imamo ljude koji nisu ni u HDZ-u ni u SDP-u.
O tom momentu te promjene na političkoj sceni ćemo nešto kasnije. Moram samo da primetim da mi se čini da HDZ više pati za Splitom nego za Zagrebom.
Da, zato što su tamo ipak imali velike šanse. Oni su u Zagrebu znali da ne mogu sa svojim kandidatom dobiti, on je čak četvrti na kraju u prvom krugu bio, tako da su sve svoje nade polagali u Split. Tamo jesu bili na neki način blizu pobjede i prvi krug bio je vrlo tjesan, tako da je pomalo iznenadilo što je Ivica Puljak iz centra zapravo sa dosta velikom razlikom porazio njihovog kandidata.
Ali će, kako vidim, Ivica Puljak imati problem da sastavi većinu u gradskoj skupštini, pošto je zapravo tu komplikacija.
Da, tu je isto problem, ali s tim da tamo će odlučujuću ulogu imati Most sa svoja tri glasa. Međutim, mislim da su oni već postigli nekakve dogovore, da će se raditi o nekoj projektnoj suradnji, da će se međusobno podudarati, jer zapravo se dogodila još jedna zanimljiva situacija ovaj put na lokalnim izborima, da u Dalmaciji najviše, gdje su se stranke sa lijeva i desna zapravo udruživale kontra HDZ-a. Što imamo slučaj u Šibensko-kninskoj županiji i podržale su nezavisnog kandidata Marka Jelića koji u konačnici skinuo nakon 30 skoro godina HDZ-u.
I mislim da je sad krajnje vreme da otvorimo pitanje što bi se reklo slona u staklarskoj radnji koga vidimo, a to je da su dve decenijama vodeće stranke u Hrvatskoj, HDZ i SDP, loše prošli i da je možda glavna poruka ovih lokalnih izbora da je vreme za smenu generacija, politika, za jedan veliki restart na hrvatskoj političkoj sceni. Kako sam pročitala među komentarima koje pišu naše kolege u hrvatskim medijima.
Pa u pravu ste, zapravo je zabilježen jedan trend rasta nezavisnih kandidata i nezavisnih listi koji su ipak na ovim izborima ostvarili značajne rezultate. Neka manja mjesta su je osvojili, ušli su svuda u gradska vijeća i zapravo građani pokazuju da im je dosta više tih dugogodišnjih političara, načina na koji se vodi država i to. O tome u prilog govori i činjenice da su s vlasti na kraju otišli neki dugogodišnji političari poput Radivira Čačića primjerice, eto poput Pauka u Šibensko-kninskog, poput Damira Bajsa. Tako da ljudi su očito željni promjena, a te promjene, kao što su izbori pokazali, očito se polako počinju događati.
Međutim, takozvano protestno glasanje je odlika hrvatskih izbora već nekoliko ciklusa. Po čemu se, recimo, Tomislav Tomašević i njegova koalicija Možemo razlikuje, pritom on je zaista odneo ogroman broj glasova, a time preuzio ogromnu odgovornost za grad, najveći grad, glavni grad. Po čemu se oni razlikuju od, na primjer, Živog zida i drugih učesnika prethodnih izbora koji su skupljali te protestne glasove?
Pa primjerice Živi zid, Orah ili neke takve slične stranke koje su, one su ranije imale onako nagle skokove, uzlete na nekim izborima, onda se to ispuše i vrate se na neku staru stvar. Platforma Možemo, ona je zapravo na ovome radila jako dugo. Tomislav Tomašević od neke svoje 16. godine aktivisti, sudjelovao je to u nizu akcija oko grada, bavio se gradskim temama i problemama i zapravo su se godinama na neki način gradili. Nisu, očekivalo se da će oni uspjeti, ali niko nije očekivao da će ovoliki uspjeh zabilježiti, što je na kraju šokiralo obje ove velike stranke i HDZ.
Da nije malo šokiralo i Tomaševića i njegove saradnike, su li očekivali da će oni baš toliki kolač odgovornosti sada poneti?
Pa ne, oni nisu to, oni su očekivali i sve je vodilo k tome u zadnjih godinu, dva dana, da će oni pobijediti, jer doista je bilo svima dosta na neki način ove vladavine pokojnog Milana Bandića i ljudi su očekivali su neku promjenu, tražio se netko ko bi mogao iznijeti tu promjenu, na kao se pokazalo da je to Tomašević. No ovakav rezultat i njih je iznenadio, što im stvara sad pred njih jednu veliku odgovornost. Mislim,
oni su sada zapravo preuzeli kompletnu odgovornost za funkcionisanje grada, koji je ostao u dosta lošem stanju posle Bandićeve ere.
Tako je, mislim da su pred njima veliki izazovi, veliki problemi, to će biti promjene koje neće ići brzo, ni preko noći, jer tek trebamo vidjeti šta je sve Bandić ostavio za sobom i kakvi će kosturi početi ispadati iz ormara. Uh-huh. Mislim da će i njima Zagreb biti jedan veliki test. Ako tu uspiju napraviti ono što su obećali, što govore, promijeniti način upravljanja gradom i tako, ako naprave te pomake, ja mislim da oni imaju velike šanse da se onda nastave razvijati, da neki način mogu bitno ugroziti SDP i postati druga snaga u zemlji.
Da, da bi to bi bile neke dugoročne posljedice na nacionalnom nivou svakako. Ja ne mogu ovaj razgovor da završim, a da ne postavim pitanje šta se desilo u Istri, koja je 30 godina bila apsolutni bastion IDS-a, a onda župan dobije 54 glasa više od konkurenta, a Pula, najveći grad, ode čoveku koji inače je Splićanin po rođenju.
Da, i ta situacija sa IDS-om je isto zanimljiva i vjerovatno isto ide u prilog to je da su ljudi zasitili tih starih dugogodišnjih političara. IDS je, da, čak su u Pazinu je dobila kandidatkinja Možemo,
da.
Je postala načelnica. Oni su isto, ja mislim, devastirani s kadrovima, oni su sad na ovima vratili neke stare IDS-ovce su stavljali na liste, tako da mislim da je to isto da su i građani kaznili za to, da jednostavno takva situacija da se žele novi ljudi, mladi ljudi koji žele i mogu donijeti neke promjene.
I samo za kraj, Rozita, sljedeće tri godine neće biti, ako li se ne desi nešto vanredno, neće biti nikakvih izbora u Hrvatskoj, tako da i HDZ i SDP, ali i ove nove snage imaju prilike da iskoriste, da se etabliraju. Da li očekuješ da su HDZ i SDP naučili lekcije iz ovih izbora?
Pa, nisam sigurna koliko će oni naučiti, trebali bi biti nekakva poduka i to. SDP je prilično urušena stranka i morat će puno raditi na sebi da bi se povratio. Oni su imali razne unutarnje probleme. A što se tiče HDZ-a, samim ovim njihovim izjavama, mi smo pobjedili, mi smo tu najbolji i tako dalje. Mislim da isto govori da nisu dovoljno savladali sve te lekcije, ali evo imat će tri godine da se prilagode, da nešto pokušaju napraviti, da ponude doista nešto novo. Jer ovo što do sada je sve bilo očito i su ljudi odlučili,
ne dosta. Upravo tako. Mi ćemo sa pažnjom pratiti pre svega poteze nove vlasti u Zagrebu, pošto je Tomislav Tomašević, može se reći, jedna vrsta medijske zvezde i kod nas. Velika očekivanja, da li će ih ispuniti, bit će to predmet naših analiza. Za sada toliko o upravo završenim lokalnim izborima u Hrvatskoj, o kojima sam razgovarala sa novinarkom Jutarnjeg lista Rozitom Vuković. Rozita, hvala još jednom.
We'll be right back. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje, da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800-222-334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
I danas časova 42 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin Na prvom. U Beogradu je nedavno otvoreno predstavništvo Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu i novo sedište Fonda za obrazovanje Roma. Cilj ERIAK-a je prevladavanje predrasuda, ali i jačanje svesti Roma o uticaju i značaju njihove kulture i doprinosu njihove kulture evropskoj istoriji i kulturi. Otvaranjem instituta također je obezbeđen prostor u kome će romski, ali i drugi umetnici imati priliku da predstave svoj rad, zabeležila Gordana Nešović.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je svečano otvorio prvo predstavništvo Evropskog romskog instituta za umetnost i kulturu ERIAK Srbija i novo sedište Fonda za obrazovanje Roma. Govoreći na otvaranju, predsednik Srbije istakao je važnost postojanja ovih institucija.
Ljudi obično zaboravljaju da Romi danas predstavljaju najmlađe stanovništvo na teritoriji Republike Srbije, da tu imamo ogroman broj mladih, talentovanih ljudi, budućih umetnika, budućih naučnika, budućih vrhunskih radnika, bez kojih nećemo moći da radimo ni autoputeve, ni pruge, ali bez kojih nećemo moći ni naša pozorišta, ni naši bioskopi, niti sve naše druge kulturne i umetničke institucije. Razvijamo preduzetnički duh kod Roma, mislim da je to nešto na čemu moramo da radimo u celoj Srbiji, kod svih naših stanovnika, ali i kod Roma, da pružimo šansu mladim talentima i zato ćemo zaposliti 100 Roma u javnoj administraciji i na našoj Nacionalnoj akademiji za javnu upravu kroz program Barva Lipe 100 mladih visokoobrazovanih Roma pripremiti za rad u javnoj upravi. Hoćemo da pokažemo da ti ljudi mogu da daju veliki doprinos boljem radu naše administracije, boljem radu naše uprave i da mi od njih možemo u budućnosti da učimo i da crpimo ogromnu energiju. U svakom slučaju ja sam iznenađen kako prostor izgleda, veoma srećan što to tako dobro deluje. I ovo je još jedno divno mesto u Beogradu koje će služiti za okupljanje pametnih, pristojnih i ljudi koji razumeju sadašnjost, a umeju da gledaju budućnost.
ERIAK je zajednička inicijativa Saveta Evrope, Fondacije za otvoreno društvo i Alijanse za Evropski romski institut. Nemačka vlada je pokrovitelj sedišta ERIAK-a u Berlinu. Thomas Schieb, ambasador Nemačke u Srbiji, kazao je da je Nemačka veoma posvećena podršci Romima.
Podižući svest o uglavnom teškoj situaciji u kojoj se Romi nalaze, naročito u periodu korone, je bio jedan od prioriteta nemačkog predsedavanja Savetom Evrope. Također smo fokus stavili na borbu protiv diskriminacije koju trpe Romi. Ova borba zahteva doslednu budnost, pažnju i udružene napore da se borimo protiv predrasuda i stereotipa, kao i širenja lažnih vesti i populističke propagande. Otvaranje kancelarije Erijaka u Beogradu je odlična vest, ali važan korak da se romska kultura, istorija i umetnost približe ljudima.
Snežana Samardžić-Marković, generalna direktorka za demokratiju Saveta Evrope, je čestitala vladi Srbije, jer je prva država članica Saveta Evrope koja je domaćin ogranku Erijaka.
Čestitam svim ljudima u Srbiji, bilo da pripadaju većinskom ili manjinskom stanovništvu, bilo da su Romi ili da nisu Romi, slično kao u Berlinu. Sada imate predivno čvorište kulture u Beogradu. To je zaista pravi centar u koji možete da odete, da se susrećete sa ljudima, da uživate i da uživate u savremenoj umetnosti i fascinantnoj kulturi i naravno da negujete različitosti. Još 2012. Odbor ministara Saveta Evrope iskazao je svoju duboku zabrinutost o retorici protiv Roma i nasilnim napadima nad romskim stanovništvom. Takođe, Evropski romski institut za umetnost i kulturu, ERIAK, uspostavljanje od strane Saveta Evrope, Fondacije za otvoreno društvo i Alijanse za ERIAK, sa glavnim ciljem da se bori protiv antičipsizma. Specifične karakteristike mandata ovog instituta jeste da se bori protiv toga kroz umetnost, kulturu i obrazovanje. U ovom kontekstu još jedno bih želao da zahvalim nemačkoj i srpskoj vladi na njihovoj podršci i nadam se da će druge vlade slediti vaš veoma dobar primer.
ERIAK je osnovan 2017. godine u Berlinu sa jedinstvenim mandatom da promoviše romsku kulturu i umetnost. Aleksandar Soroš, zamenik predsednika Fondacije za otvoreno društvo, pozdravio je izuzetnu posvećenost Srbiji i integraciji Roma.
Moj otac i Fondacija za otvoreno društvo su počeli da podržavaju Rome od 80. godina. Od tada se bavimo obrazovanjem, aktivizmom i inkluzijom. Liderstvo u romskoj zajednici je ključna stvar kako bi se unapredili njihovi životi, ali dosta zemalja širom Evrope podržava Rome, ali na nivou nacionalnih vlada nedostaje podrška. Mislim da je Srbija izuzetak i mogući model za druge zemlje širom Evrope. Zbog ovoga bih želeo da zahvalim predsjedniku Aleksandru Vučiću na njegovoj ličnoj posvećenosti inkluziji Roma i što je to učinio prioritetom. Također bih zahvalio romskim liderima i zagovornicima koji su nas danas sve ovde okupili. Znamo da je pred nama dug put, a romskim građanima je potrebno i trebalo bi da očekuju više, a ovo danas je, verujem, značajan korak ka inkluziji Roma. Posvećenost mog oca i Fondacije za otvoreno društvo je jedna od stvari na koje sam ja najponosniji i jedna od stvari koje se nikada nećemo odreći.
Željko Jovanović, direktor Kancelarije za romske inicijative Fondacije za otvoreno društvo, istakao je da otvaranje ERIAK-a i Fonda za obrazovanje Roma ne znači da su rešeni svi problemi Roma.
Međutim, ovaj prostor nisu samo lepo sređeni zidovi i komforan kancelarijski nameštaj. Ovaj prostor predstavlja veliku odgovornost. Time što otvaramo prostor ne znači da slavimo, jer smo rešili sve probleme Roma. Znamo da puno Roma živi u strahu, da li će moći da preživi, da li će biti iseljeni iz svojih domova, da li su bezbedni zbog napada ekstremne desnice, da li će njihova deca moći da završe školu uprkos rasizmu i siromaštvu sa kojim se suočavaju. Međutim, ovaj prostor predstavlja pre svega jednu novu sliku i nadu ne samo Srbije i ne samo ovog regiona, već cele Evrope. Tu novu nadu prevashodno predstavljaju lideri ovih organizacija koji su Romi iz različitih država. Direktorka ERIAK-a, gospođa Timea Junghaus, koja je istoričarka umetnosti iz Mađarske, Recep Paličupi, koji je Rom takođe iz Makedonije i dosadašnji zvaničnik vlade Severne Makedonije. U njihovim upravnim odborima i timovima ima Roma iz Poljske, Austrije, Rumunije, Srbije i drugih evropskih zemalja. Tako da ove dve organizacije u stvari predstavljaju jednu kolektivnu snagu Roma iz cele Evrope. Oni su radili na podizanju ovih organizacija svih ovih godina i u poslednjih par meseci na pripremama ovog lepog prostora, zajedno sa mladim i vrednim ljudima u njihovim timovima.
Romi su vekovima doprinosili umetničkom i kulturnom nasleđu Srbije, ali i čitavog sveta. Ovi doprinosi često su ostali nevidljivi. Osnivanje Merijaka i njegovih ogranaka ova nepravda će biti ispravljena i omogućiti promociju kulturne inkluzije pripadnika romske zajednice.
Čuli ste prilog Gordane Nešović o novo otvorenom Romskom kulturnom centru u Beogradu. Posle emisije Srpski na Srpskom, podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju, čekamo vas u trećem satu današnjeg magazina na Prvom.
Now there's a storm on my radar, but
12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Zbog sve bolje i stabilnije epidemijske situacije od danas su ublažene mere. Ugostitelji mogu da rade do ponoći i na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Trafik je non-stop, a u bioskopima poslednja projekcija može da počne u 23 sata. Kongresi, poslovni i naučni skupovi u zatvorenom prostoru mogu da okupe do 200 osoba, umesto dosadašnjih 100. Svadbe i slavlja sačekaće povoljniju epidemijsku situaciju. Popuštanje mera mora se raditi oprezno i strpljivo, jer se na taj način pobeđuje ova bolest, kaže epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović. Ističe da za organizovanje velikih festivala moramo da imamo vakcinisano bar 50% mladih ljudi.
Treba očekivati da ćemo tu negde verovatno od polovine juna imati nešto jasniju situaciju, to je ipak, ono da kažem, želja i očekivanje, jer mi imamo jedan prirodni proces, dakle, posle velikih talasa obično se dešava da imamo manji broj novo zaraženih i normalno, ovdje je veliki uticaj vakcinacije i vakcinaciju možemo suzbiti bolest dotle da stvarno možemo skoro normalnije da živimo nego što je to bilo do sada.
Imunolog Srđe Janković naglašava da još nemamo toliko veliki broj vakcinisanih da bi mogli da govorimo o kraju epidemije. Podseća da je u ovo vreme prošle godine bilo manje ljudi zaraženo na dnevnom nivou nego što je to slučaj danas, ali da je sada situacija mnogo bolja.
Glavna razlika je naravno veći broj ljudi koji su prevažali bolest i naravno značajan broj ljudi koji su se vakcinisali. Te dve grupe se preklapaju kao što znamo, ali zbirno to su ljudi koji su imunizovani, koji imaju sada neki zaštitni imunitet protiv SARS koronavirusa 2. Mi još uvek nemamo toliko veliki procenat zaštićenih osoba da možemo da računamo da to samo po sebi zaustavi potpuno epidemiju. Još uvek zato sprovodimo mere.
Broj pacijenata u crvenoj zoni smanjio se za oko 3000. Na infektivnoj klinici uradi se od 50 do 70 pregleda i samo su dva pacijenta na respiratoru, kaže profesor dr. Ivana Milošević.
Još uvek mi imamo bolesnike sa teškom kliničkom slikom. To su bolesnici koji se uglavnom nisu vakcinisali. Mali procenat bolesnika je primio neku od vakcina koja je hospitalizovan i opet ostaje rizik da neko od njih ima tešku kliničku sliku. Znači, dominiraju nevakcinisani bolesnici sa 99,99%.
U toku je prijavljivanje građana za pomoć od 3000 dinara, koji su sa jučerašnjim danom primili bar jednu dozu vakcine. Prijavljivanje traje do 15. juna, a od petka počinje i prijava telefonom. Za sada se, kako prenose novosti, za pomoć ukupno prijavilo 312.265 vakcinisanih građana. Predsednik Aleksandar Vučić sastaće se sa delegacijom kompanije Shandong High Speed Group, koju predvodi izvršni direktor Meng Yan i sa ambasadorkom Narodne Republike Kine Chen Bo. Sastanak će se održati u podne. Prethodno Vučić razgovara sa delegacijom kompanije Rio Tinto, koju predvodi izvršni direktor Jakob Stausholm. U poseti Prištini pred nastavak dijaloga koji se očekuje sredinom juna su specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak i američki izaslanik za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Dvojica diplomata u Prištini su održala i konferenciju za novinare, izveštava Tanja Vujsić.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog između Prištine i Beograda Miroslav Lajčak izjavio je da je glavni razlog njegove posete priprema sastanka između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Albina Kurtija, koji bi trebalo da bude održan za nekoliko dana u Briselu. On je inače danas održao zajedničku konferenciju za novinare sa Matthew Palmerom, koji je rekao da njegova zemlja snažno podržava dijalog između Prištine i Beograda i da će se truditi da se dijalog što pre nastavi. On je također rekao da bi zajednica opština sa srpskom većinom trebalo da se formira u skladu sa dogovorom između dve strane. Također je rekao da promjena granica ne zavisi od Sjedinjenih Američkih Država ili Evropske unije, već bi to Priština i Beograd sami trebali u dijalogu da se dogovore. I on je također rekao da se očekuje nastavak dijaloga, dakle, u junu u Briselu, a da će Sjedinjene Američke Države pratiti kako se odvija čitav taj proces.
Zaštita i afirmacija srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji tema je dvodnevnog naučnog skupa koji je organizovala SANU. Učestvuju ministar kulture i informisanja Srbije Maja Gojković, predsjednik Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om profesor Goran Milašinović, iminentni stručnjaci iz oblasti zaštite kulturnog nasljeđa i direktori institucija kulture. Pred ovom temom i problemima koje ona pokreće, neophodno je po strani ostaviti stare i nove zavade i nesporazume, inače svi gubimo, naglasio je na otvaranju skupa predsjednik SANU Vladimir Kostić.
Današnji skup, posvećen analizi stanja zaštite srpske kulturne i umetničke baštine na prostoru Kosova i Metohije, odlogan je dva puta, zbog vama poznatih okolnosti. Međutim, suočeni sa negiranjima, provokacijama, otimanjem suštine te baštine, shvatili smo da vremena za odlaganje više nemamo. Suočen kao i čita moj narod sa ugrožavanjem i uništavanjem srpske baštine, sa krivotvorenjem njenog identiteta, uz bolnu ravnodušnost moćnih, tešim se kad planudovom parafrazom ovidija da se sve menja, a ne iščezava ništa. Ipak, svestan sam i toga da ova misao, ma kako uzvišena, može u krajnjem slučaju biti samo uteha. Do mere koju sam pre 6 godina definisao rečima da se za vrednosti o kojima danas govorimo moramo boriti zubima i noktima, što je uglavnom prošlo nezapaženo, a u šta ja, kako god ko od vas to želi, i dalje verujem.
Događaj je posvećen utvrđivanju i analiziranju sadašnjeg stanja nepokretnog i pokretnog kulturnog nasljeđa srpske prošlosti u Metohiji na Kosovu, sagledavanju dugoročnih pretnji njegovom opstanku usled krivotvorenja njegovog nacionalnog identiteta. Vidovdanske svečanosti i 23. Gračanička likovna kolonija Vidovdan 2021. biće svečano otvoreni u 20 časova u Domu kulture Gračanica. Biće otvorena izložba slika nedavno preminulog istaknutog umetnika Miloša Šobajića, dobitnika nagrade Longin 2019. godine za sveobuhvatno stvaralaštvo iz oblasti likovnih umetnosti. U Kombank dvorani večeras počinje 22. međunarodni festival gitare Guitar Art Festival. Pod sloganom Digital Revolution kroz 8 koncerata klasične pop i rock muzike i drugim pratećim programima, publika će uživati u bogatom programu, kaže osnivač festivala Boško Radojković.
Krećemo večeras, znači Kombank dvoranu u 20 časova, italijanska gitarska senzacija Forty Fingers, a od sutra krećemo sa našim klasičnim repertarom. Imamo po 2 koncerta klasične gitare. U 19 časova nastupa portugalski gitarista Ruben Betancourt, koji je jedan od iz mlađe generacije, ali zaista sjajnih muzičara. A od 20.30 imamo naša Amalija Miller, gitaristkinja mada, gitaristkinja profesorka, će izvesti koncert Megaron od kompozitora Nikite Koškina. Normalno mi ćemo imati unutra i svoje redare zajedno sa Komad Boranom i poštovati mere.
Festival traje do 5. juna. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić naložio je gradskoj čistoći da ne dovozi građevinski otpad na privremenu deponiju koja se nalazi pored bara Reva. To je mesto bilo predviđeno za izgradnju postrojenja za preradu građevinskog otpada, a ne za njegovo odlaganje. Vesić je dodao da će narednih dana razgovarati sa predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine, a koji su se okupljali na Revi. Trećeg dana Roland Garrosa Srbija ima 2 predstavnika u singlu i jednog u dublu. Na teren izlazi Novak Đoković koji će igrati protiv Amerikanca Tenisa Sandgrena o 21 čas. Aleksandra Krunić se sastaje sa Amerikankom Coco Gauff oko 19.30. Dubal Krinović-Lajović igraće protiv holandskog para Roger Kulov. Turnir iz Pariza možete pratiti na programima RTS-a. U 5. kolu Lige nacija odbojkašice Srbije igraće danas protiv Tajlanda. Meč počinje u 15 časova. Vreme. Prvog dana juna promenljivo oblačno s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Popodne razvedravanje. Temperatura od 16 do 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i Nišu izmereno je 13 stepeni, u Novom Sadu 16, u Beogradu takođe 16 stepeni, vlažnost vazduha 75%, pritisak 1001 milibar, vetar je severozapadni i duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Vladimir Mihajlović, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Reka Dunav, Linz, 374, 374 cm. Kornojburg, 279, 279. Bratislava, 348, 348. Komarno, 270, 270. Estergom, 212, 212. Budimpešta, 292, 292. Dunafeldvar, 75, 75. Baja, 398, 398. Mohač, 435, 435. Bezdan, 295, 295. Apatin, 392, 392. Bogojevo, 390, 390. Vukovar, 357, 357. Bačka Palanka, 390, 390. Novi Sad, 397, 397. Zemun, 459, 459. Pančevo, 463, 463. Smederevo, 578, 578. Veliko Gradište, 792, 792. Turn Severin, 800, 800. Prahovo, 466, 466. Ruščuk, 478, 478. Đurđevo, 400, 400. Crna Voda, 386, 386. Braila, 444, 444. Rejka Drava, Botovo, 218, 218. Terezino Polje, minus 88, minus 88. Donji Miholjac, 228, 228. Osijek, 221, 221. Reka Tisa, Tisabeč, minus 96, minus 96. Vašarožnamen, 84, 84. Tokaj, 500, 500. Solnok, 406, 406. Segedin, 475, 475. Senta, 464, 464. Novi Bečaj, 394, 394. Titel, 477, 477. Reka Sava, Zagreb, minus 118, minus 118. Gradiška, 299, 299, Slavonski Brod 289, 289, Slavonski Šamac 95, 95, Sremska Mitrovica 320, 320, Šabac 200, 200, Beograd 412, 412, Rejka Kupa Karlovac 4242, Rejka Una Novi Grad 3232, Rejka Sana Prijedor 3939, Rejka Vrbas Delibašino Selo 67, 67, Rejka Bosna Doboj minus 107, minus 107, Rejka Lim Prijepolje 119, 119, Rejka Drina Radalj 119, 119, Rejka Velika Morava Varvarin minus 130, minus 130, Bagrdan 47, 47, Ljubičevski most minus 227, minus 227. Prognoza vodostaja za 3. jun tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 260 cm, a kod Sremske Mitrovice 290 cm. Temperature. U Bogojevu vode 15,4, vazduha maksimalna 17,5, minimalna 8,7, srednja 13,5, u 7 časova 11 stepeni. Zabeležene padavine 9 mm. U Novom Sadu vode 16, vazduha maksimalna 17, minimalna 9,7, srednja 13,5, u 7 časova 10,1, padavine 2,9 mm. U Zemunu vode 15,6, vazduha maksimalna 16,7, minimalna 11,2, srednja 14, u 7 časova 11. Padavine 12,1 mm. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa i Sava u opadanju. Drina u manjem porastu. Velika Morava u stagnaciji. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 1. jun tekuće godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Bye. može. Ti menjaj druge, menjaj sve, ali mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad popi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno tiši, sa perona ostajam svoja, a nek me voli drugi bolji od tebe, na sva zvona. Hoće nje, bit će mi kratko, odlazim od tebe, tek tako i sad smo dobro potrošili kraj. Ljubavi moja, moja. Ljubavi moja.
Dvanaest časova 22 minuta, ulazimo u treći završni sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. U Beogradu je otvoren dvodnevni naučni skup Zaštita, očuvanje i afirmacija srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji. Skup u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti prati naša Jovana Obranić. Jovana, izvolim.
Skup je tek počeo i recimo ušao tek u svoje prve sate zato što će trajati negdje do popodne. Stručnjaci će na ovom skupu se baviti zapravo utvrđivanjem i analizom sadašnjeg stanja nepokretnog i pokretnog kulturnog nasljeđa srpske prošlosti na Kosovu i Metohiji, ali će se gledavati i dugoročne pretnje njegovom opstanku usled krivotvorenja njegovog nacionalnog identiteta. Pred ovom temom i problemima koje ona pokreće, neophodno je po strani ostaviti stare i nove zavade i nesporazume, inače svi gubimo. Ovo su reči koje na samom početku, na samom otvaranju, naglasio i rekao predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić. Skup posvećen zaštiti kulturne baštine na Kosovu i Metohiji odlagan je, kako on kaže, dva puta zbog pandemije, ali isto tako ističe da suočeni sa negiranjima, provokacijama i otimanjem suštine te baštine, vremena za odlaganje više nema. Učuvanje našeg kulturnog nasljeđa jedan je od uslova opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji, istakla je ministarka kulture Maja Gojković. Ona je dodala da pretenzije Prištine za prijem u članstvo međunarodnih organizacija koje se bave kulturom nisu u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti, niti su u interesu kulturnog nasljeđa. Na samom kraju svog izlaganja ministarka je naglasila da oni koji pretenduju da našu kulturnu baštinu i računaju na to da brisanje memorijalnih tragova postojanja jednog naroda protokom vremena trajno uništava njegovo sećanje i identitet. Ipak ona skreće pažnju da ono što ni jedan pokušaj krađe istorije i identiteta ne može da izbriše jeste to duboko ukorenjeno u kulturnim korenima našeg naroda, ta svest koju oni posjeduju. Na otvaranju skupa govorio je i Goran Goran Milašinović, inače predsjednik vladine komisije za saradnju sa UNESCO-om, on je ukazao na jednu paradoksalnu situaciju u poslu, u njegovom poslu, kako je nazvao, čuvanje naše kulturne baštine u južnoj srpskoj pokrajini. Kao država i potpisnica konvencije mi smo odgovorni za očuvanje kulturne baštine, dok se istovremeno događa da lokalna zajednica gaji jednu vrstu neprijateljstva prema istoj. Lokalna zajednica, koja je takođe deo inkluzivnih kriterijuma, ne funkcioniše i zapravo je na snazi, kako je on to nazvao, jedna vrsta kulturnog genocida i dodao da se protiv toga zapravo moramo boriti. Rekla sam na početku, skup je tek počeo, kako vi rekao ste, on traje dva dana. Brojne su teme koje će pokrenuti stručnjaci i poznavaoci ovih problema. Pročitaću vam iz ovog njihovog pamfleta neke od njih. To su problemi i iskustva baštinjenja kulturnog nasljeđa drugih, zatim opšti pogled na stanje i sudbinu disonantnog kulturnog nasljeđa drugih u Evropi i svetu, ali i jevrejsko kulturno nasljeđe u Republici Srbiji, delatnost na zaštiti osmanskog spomeničkog nasljeđa u našoj državi i brojne druge teme koje će danas i sutra, danas dakle negde do 15.30 i sutra u istom terminu od 10 do 15.30 brojni stručnjaci i poznavoci prilika govoriti u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti.
Znači da tema vredna dvodnevnog skupa, podsjećamo, tema je zaštita, očuvanje i afirmacija srpskog kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji, a ja zahvaljujem Jovani Obrvnić koja je prenela prve akcente sa ovoga skupa.
With the white wine, mess it up, watch it fall down. When you watch it fall down, you tell me I'm a real one, I'm the right one, but only when you're on one. You tell me that you need me, you wanna see me, but only when you want some, want some. Yeah, if you love me, say it in the morning, not just in the evening. Only when you want my body, want my body.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog maja bićete svedok nastanka Lice od opaka. Cruella. U bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni?
Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o zavisnostima koje društvo prihvata kao navike, sa neuropsihijatrom doktorom Snežanom Alčaz. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 2. jun.
Noćni program Radio Beograda 1.
12:36. Slušate magazin na Prvom. Pozivamo vas na dva zanimljiva kulturna događaja. Naime, koncertom grupe 40 Fingers večeras će u Kombak dvorani biti otvoren 22. Međunarodni Guitar Art Festival. Održava se pod sloganom Digital Revolution kroz 8 koncerata klasične pop i rock muzike i drugim pratećim programima. A vidovdanske svečanosti i 23. Gračanička likovna kolonija Vidovdan 2021. biće svečano otvoreni u 20 časova u Domu kulture Gračanica. Biće otvorena i izložba slika nedavno preminulog istaknutog umetnika Miloša Šobajića, dobitnika nagrade Longin 2019. godine za sveobuhvatno stvaralaštvo iz oblasti likovnih umetnosti. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Pred čitaocima koje interesuju medije, knjiga Aleksandra Luja Todorovića, studija pod nazivom Medijske industrije, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Klio. Todorović se fenomenološki i filozofski, pitko i jasno, bavi štampom, telekomunikacijama, filmom, radijom, muzikom, industrijom oglašavanja. Njegove teme su rađanje masovnih medija, njihova umreženost, brendovi i robne marke, ali i turizam, cirkus, strip, pozorište, diskoteke, zabavni i tematski parkovi. Na predstavljanju knjige Medijske industrije bila je Ana Vučković-Denčić.
Aleksandar Luj Todorović je diplomirao na elektrotehničkom fakultetu, a u televiziju Beograd došao je 1967. godine. Bio je šef odeljenja magnetoskopa, zamenik direktora televizijske tehnike, pomoćnik direktora televizije za program, poslednji generalni sekretar Jugoslovenske radiotelevizije. Dugogodišnji profesor na Fakultetu dramskih umetnosti bio je jedan od osnivača i prvi dekan Međunarodne akademije za radio i televiziju u Montreu, kao i počasni predsednik Tehničke skupštine Evropske radiodifuzne unije. O knjizi medijske industrije, ali i o intelektualnoj i kreativnoj zaostavštini Aleksandra Luja Todorovića, govori njegova ćerka i profesorka Fakulteta likovnih umetnosti Jelena Todorović.
Ne samo da je ova knjiga značajna jer ima istorijski pogled, i to je nešto što je uopšte u ovim knjigama jako važno, da se ni jedan od ovih medija ne sagledava samo u njegovom vremenu, nego se sagledava šta je bilo pre toga, a šta nas takođe u budućnosti čeka, šta se sve može desiti. Tako se i završava ova knjiga i zato je taj epilog, ta vrsta postskriptuma cele knjige vrlo skromno, a u stvari jako važno i jako bogato predstavljen suštinski problem, ne samo medijskih industrija, nego našeg društva. A to je, da li je ovo isključivo doba civilizacije slike, nešto što mi, morat ću da kažem kao istoričar, pogrešno shvatamo kao prvom velikom civilizacijom slike, ili u stvari tekst dalje ima budućnost ili ima nadu za svoj opstanak. Nešto što je jako važno u ovom posljednjem poglavlju što ističe profesor Todorović, to je da u stvari slika i tekst su bili jedno rivalstvo koje je trajalo, kada je trajala civilizacija. Od prvog klinastog pisma, preko pojave prvog alfabeta, preko naravno beskreno dragocenog vizuelnog i tekstualnog nasljeđa koje nam ostavlja klasična antika, sve do nečega što je u stvari on jako dobro prepoznao kao prvom velikom civilizacijom slike. A to je naravno barokna civilizacija. Ne kažem to što bi rekli moji studenti, vi mislite da sve poteklo iz baroka. Nije. Ali u baroku su se desile neke tektonske promene, ne samo društva, nego način na koji shvatamo i vreme i prostor, na koji doživljavamo sliku. Zato što, kao što je Luj Todorović pomenuo, uopšte u baroku možemo govoriti o prvom civilizaciji koja je prepoznala vizualno kao vrhunski propagandni metod. I koja je na jednom koncilu, koji je bio koncil u Trentu, odlučila da će vizuelno imati neverovatnu i apsolutnu nadmoć nad verbalnim i tekstualnim. I kao što znamo, nije samo konstrukcija slike bila drugačija o kome on govori, nije samo vokabular vizuelni bio drugačiji, nije samo emocionalnost bila povišena, nego takođe u to vreme je stvorena i prva viša medijska umetnost. Prvi put je suštinski čovek se uhvatio u koštac sa virtualnom realnošću. Iako Luj Todorović na kraju ovog poglavlja kaže da i dalje virtualna realnost kao VR ima ulogu vašarske zabave, da još nema te tehnološke mogućnosti da bi uhvatila čoveka, iako virtualna realnost, mi govorimo o prvim tavanicama jednog bačića, jednog poca, ideja jednog drugog paralelnog sveta, sveta koji u isto vreme postoji sa našim, je nastala već tada. Kad smo govorili o industriji umetnosti, Patician je imao 50 ljudi u radionici, Bernini je vojsku imao za sebe. Kažu moji studenti, kako je on to sam sve uradio? Pa nije sam sve uradio. Tako da uopšte to prepoznavanje istorijskog u tumačenju savremenih medija, tehnologije, nešto što on stalno govorio, da je televizija u stvari zlatni presek između tehnologije i umetnosti. I to je jako važno, zato što to je u osnovi svih njegovih knjiga, ali uopšte i pristupu koji imao studentima.
Iza Todorovića, koji je preminuo juna prošle godine, ne dočekavši ovu knjigu, ostale su između ostalog i knjige Umetnosti, tehnologija, komunikacija i interaktivna televizija, objavljene u ediciji Multimedija, kao i knjiga Diskurs novih tehnologija u ediciji Agora, izdavačke kuće Clio.
I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. if I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are.
Devet i po minuta do 13 časova, vreme je za pregled sportskih informacija i zato je u studiju sa mnom kolega Slobodan Igrutinović. Izvoli, Slobodane.
Dobar dan, pa naravno krećemo sa Roland Garrosom, jer naš najbolji teniser i najbolji igrač sveta, Novak Đoković, danas počinje svoje učešće na Roland Garrosu. Prvi protivnik mu je Amerikanac Sandgren, trenutno 66. igrač sveta, sa kojim se do sada Đoković tri puta sastojao i naravno ostvario sve tri pobede u samo jedan izgubljeni set. Meč je zakazan za sam kraj programa, danas oko 21 sat. U ženskom singlu na teren će Aleksandra Krunić, čija protivnica je također Amerikanka Kori Gauff. Ivana Jorović juče nije uspjela da se plasira u drugo kolo, pošto je izgubila od Tereze Martincovi Češke sa 2-0 i Dušan Lajović je završio učešće u prvom kolu. Od njega je bio bolji Nikolos Basilašvili, također sa 3-1. Nekada neprikosnoveni Roger Federer vratio se u Pariz posle dve godine i ostvario prvu pobedu na startu takmičenja sa Vladom Denisa Istomina iz Uzbekistana rezultatom 3-0 bez zaista nekih velikih problema 6-2, 6-4, 6-3. Istim rezultatom trenutno drugi igrač planete Daniel Medvedev ostvario pobedu, savladao neugodnog Aleksandra Bublika iz Kazahstana. A za nevericu zvuči podatak da je Medvedev prvi put u karijeri pobedio u jednom meču na Roland Garrosu. Poznato je da on izbjegava turnire na šljaci jer, kako sam kaže, ne voli da igra na toj podlozi i verovatno da je to i razlog ovakvog jednog nevjerovatnog podatka. Naše odbojkašice izgubile su juče u Ligi nacije od reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država sa 3-0. Srbija sada ima dve pobjede i dva poraza. Naredni meč igraće sutra od 15 časova sa selekcijom Tajlanda. Košarkaši Partizana večeras gostuju Megi u prvom kolu polufinalne serije Superlige Srbije. Utakmica počinje u 20:30 u hali Mega Faktor, dok je drugi polufinalni meč na programu 3. juna u hali Aleksandar Nikolić, odnosno pardon, Ranko Žeravica, Novi Beograd. Plasman u finale izborit će tim koji prvi stigne do dve pobjede. A selektor fudbalske reprezentacije Dragan Stojković suočen je sa velikim brojem otkaza reprezentativaca pred put u Japan zbog povreda leđa. Ni Filip Đuričić neće putovati sa reprezentacijom na ovu mini turneju, saopštino je danas iz Fudbalskog saveza Srbije. Stojković je iz mlade reprezentacije u A tim prekomandovao fudbalera Crvene zvezde Željka Gavrića, a poziv je dobio naknadno i igrač Krotonea Miloš Vulić. Naši Orlovi, kao što je poznato, u četvrtak putuju u Japan, gde ih očekuju dve utakmice protiv Jamajke 7. juna u Hjogu i 4 dana kasnije sa selekcijom domaćina na Kirin Kupu. I za kraj jedno vest iz sveta, Copa America biće održan u Brazilu, nakon što je Južnoamerička krovna fudbalska organizacija CONMEBOL tek par sedmica pred početak takmičenja odlučila da ni Argentina nije podoban domaćin. Inicijalno turnir je trebalo da bude odigran u Kolumbiji i Brazilu, ali je prvo Kolumbija izgubila domaćinstvo zbog protesta u toj zemlji, da bi potom Argentina postala neprihvatljiva zbog epidemiološke situacije. Tako da će Brazil biti domaćin, mada ni tamo nije sjajna epidemiološka situacija.
Daleko od
svuda toga. Su neki problemi, ali eto tako je.
Da, najljepše hvala. Čuli ste Slobodana Igrutinovića. Ujedno ovim završavamo današnje izdanje emisije magazina Prvom, koji su pripremili i realizovali Aleksandar Kostić i Miša Milanov. Muziku je birala Aleksandra Paladin. Producent je bila Ljubinka Dobrilović, a ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima Prvog programa Radio Beograda. Prijatan dan.
Although I do tend to forget, okay tonight after a while. Another dream begins to fray. So my love, another day. Another sun sets in blue. Oh my love, what can we do? To stop it all. When I look back on all the tears that you shed, I wonder why. You can't consider all the years that lie ahead of you and I. Another dream begins to fray. So my love, another day. Another sun sets in blue. Oh my love, what can we do to stop? Sunsets in blue. So my love, what can we do to stop it all?